yotana hakorree lafaa jedhutti waraanni naannoo shaniitiif milishootii al-shabaab guyyaa sagal mooyyee al-hadhanii namkuum hedduutti baqate hedduun mammadaa'elle ogeeyyootii fayyaa hospitaala daamaatii dhufan madooletan yaaballootti olaanakmanii galan. Jarkana Dr. Galgaloo Habbaa Gudoofattachiin dhaqee gaaf jari'achi jiru nama 34 hospitaala kee jira jedha akimootii tuniin ennufaa jedheetiin Dr. gaafadhe.
Namni waliin dhufe namni tokko nama ispeeshaalitii waan lafee kanaa namni tokko immoo barata sarjerii waggaa 4ffaa ani immoo barata ispeeshaalitii sarjerii waggaa 3ffaa iskiraabineessi tokko illee hin qabna waan jiraatiin tajaajila turre.
Madooleen achi dhufe namni ciiseetiin jedhe 34 taatu malee madoolee duudhachi dhufe maan jennaan mooyyalee fi yaaballi jidduu hospitaalii guddaan itti goran hin jiru kaan oliin dabranii kiiloomeetirii 100 yaa'anii akimaniin hadhiigii irra jiguu jira akka lubbuu jiru haa ol dabarsanii jira. Walumattuu yoo ilaaltan gargaarsa gaas laabtuu kennuu hin dandeettanii nama heddumminni namaatiif iyyuu humni teessaniif madoolee yoo walitti ilaaltan maan jennaan hospitaalii yaaballoo qaraayyuu xiqqaa tokko namni poopuleeshinii achi keessa jira immoo nam 4,500 illee ta'uu danda'a. Madooleef humni teessan yoo walitti ilaaltan humni hospitaala yoo walitti ilaaltan nama kamitti wallaansi dhabeetiin miidhamuu danda'a jechuu dandeenya. Maan jennaan hospitaalii suniin hospitaalii xiqqaa namni eegatullee kaan hin jira waan agama nama rakkisaati.
Eeriguma hospitaalii akka ammaa fakkeenya hospitaalii yaaballoo hospitaalii zoonaal hospitaalii jedhama. Hospitaalii zoonaal hospitaaliin akkasisuun fakkeenya sarvisii trooma sarjerii hawaan cabaa kan guddoo hin qabu. Wanni sun hospitaalii yaaballoo qofa hin ta'in fakkeenya fakkii biyyatti iyyuu waan nama rakkisaati. Wanni meeshaan namoota waan lafee kanaan wallaanaan kun baay'ee gatiin isaas qaaliidha. Biyyaayyuu keessatti hin argamu ammoo sinchaalallee hospitaala fakkeenyaaf rimootii irratti argama fakkeenya hospitaala akka yaabalootti waan akkasiin argachuun iyyuu baay'ee rakkisa ture. Kanaaf sarvisii akkasii iddoo roomaan akkasii jiru uummatni sarvisii gahaa argataa jedhanii yaaduun baay'ee waan ulfaadha. Ammoo waan jiraatiin uummata yaallee jira. Habira ammoo rakkoon jiru namoonni miidhaman kun nama baay'eedha. Namoota baay'ee kan immoo hospitaalii zoonaal hospitaalii deebiin isaallee ga'an ta'in kanam xiqqaa qof qabachuu danda'u waan aganga kana akkoomodeet godhee yookaan qabatee namni jirkan hundaaf sarvisii godhaa jedhee yaaduun baay'ee ulfaata. Namni yeroo suni waan sun irratti hin jiru ta'e nam baay'ee sun hunda handil godhanii wanni gochuu waan nan rakkisa. Habira ammoo rakkoon jiru hospitaalii mooyyalee rakkinaa fi first aid sarvisii hospitaalii kennuu danda'u. Rakkina waraanaatiin kan uumame meeshaa waraana guddaan hospitaal mooyyalee hedduu waan jiruuf hospitaal mooyyalee guutumaan guutuutti sarvisii al waan ta'eef hospitaal mooyyalee uumaa tajaajila al waan ta'eef nam gargaaru hin dandeenye. Kanaaf madaan xiqqaallee madaan guddaallee wanni jira hundinuu hospitaal yaaballoo dabarsisu. Kanaaf wanti sun immoo kapaasitii hospitaal yaaballootiin al waan ta'eef hafiraa immoo meeshaaleen kun sirriitti argamu waan hin dandeenyeef. Dhuguma uummatni keenya tajaajila gahaa argata jedhee yaaduu hin danda'u qabsiira.
Mooyyaalee hedduu lafuma waraana kana kan keessatti manii madooleen achitti himachuu dadhabdee jidduu karaa dheeraa yaa'uun ammoo balaa dhibii keessa tokko. Agachi jirtan suni waan akka fakkeenyaaf waan mirna mammeessa hagam argitan jechuu dandeenya madoolee akkanataan humna halkanii guyyaa hojjechuu dandeettan.
Dhuguma wanni hedduun wanni fakkeenyaaf dhukkubsataan tokko mala duwwaa irratti wal'aanaa turanii jira. Mooyyaaleen fakkeenyaaf iddoon itti wal'aaniin kun yaaballoo irraati lafa naannoo kiiloomeetirii 200 fakkeenya dhukkubsataan tokko yoo dhiige kun fakkeenyaaf baay'ee dhiigaa danda'a. Yoo dhiigaa immoo dhukkubsataan kun lubbuun isaa yaaballoon baasii jedhamee fakkeenya hospitaala mooyyalee waan cuuramee lubbuun isaa achiin baasii jedhamee waan eegamu. Fakkeenya namni baay'een kan miila isaa irraa kutamuu danda'e sababa hospitaalii yaaballoo iddoo wal hadhiinsa sun baay'ee rafagoo ta'uu danda'e. Habira ammoo fakkeenyaaf sarvisiin kaasii kennamu waan hin kennamneef namni akkasii fakkeenya miila isaa irraa kutamellee jiraachuu danda'a. Namni waan itti baay'ateef madaan infekshiniin uumamtiin jira. Habira ammoo namoonni walitti waan guddataniif fakkeenyaaf man tokkeef nam 8-10 kaan ta'uu danda'a. Iddoo duraan namni 2-3 kaan ta'ee jiraaf namni 7-8 waan ta'uuf infekshiniin baay'ee baay'ata. Infekshiniin kun immoo duuba irratti dhukkubsataa waan lafee irratti immoo baay'ee hamaa waan ta'eef dhukkubsataan akkasiin rakkatu jira. Kaan immoo wanni baay'ee nam jibbisiisa waan fakkeenyaa fi fresh ID sarvisii dhabuudha. Ammoo nu waan dandeenyuun dhukkubsata waan jira gargaaree jira namoota hagaa 14 sarjerii guddaa hojjennee jirra. Namoota haallee yaalii barbaachisoo fakkeenyaa fi mataa isaanii dhiibuu sibiil galchanii fifaa waan caccabaa hafaa gargaarsiisuu walitti mimmidhaasuu. Waan akkana hafaa waan dandeenye hojjanneef jirraanu.
Lolee akkana kun marroo hedduu deddeebi'a. Hospitaalee akkana kun lafti akkanatu silamaan qabaachuu malte.
Wanni silaa uummatni argachuu qabu. Iddoon kun laftaan gaafa turuumaa yeroo baay'ee hin baay'ata. Abrahamo accidentin baye ka motor accidentin adadani baye ta Abrahamo specialistin wallafe ka wankan nan nemi specialized gode argane mot kun tayajil khenu qaba tunin durati mo giru baye wanti fu wande demur umat kana kenamu qaba centerina ka stroma centerina ka si orthopedic si ho ka wallafe kan kabu umat kana kenamu qaba jere aga duguma fala motuman electric khenu re ya re Johnson roma itune fula pakena fio nami beta warana faido warana fa dukan madai yo pakena motorin fa wana kana humpan do se karaksi ne wan chaba la ke kana wat kabate fon ka wat de duhi hagala ke chabu do han ye chu roma center ke
hospitali gurdan hospitali kha qara madole kana hamma man janna laf mata alo wan ta te ala fi du lo le kana khun ti de bi wan ta te hospitali wan kana khanan wallanu dandaw mata fi dandaye tin jira chu male je chu jira doctor galgalo
wan dandaw na ummati badia ummati magala wan jir wal gargara management tin hospital tin wan dan bitun ummat bar ta batani chu ha gafi ma kusan ku wan kana ka kusan ku la ka kana ke ja kusan ku la ka kana ke ja be de hak be ku chu dandaye tre kunin mo commitment ti gara ba yina gamati je
doctor galgalo abagudo hospital university adama ke sa du bisu jira gudos galate fada doctor naga khisa
gara tun abtorab